gambar nomor 309. Ngedalaken woh-woh ingkang sae. Pang ingkang boten woh badhe dipun ketok lan dipun obong. Gambar niku saged para sederek tingali. Saking witipun kita ngajeng-ajeng wohipun. Saking tiang Kristen Gusti Yesus ugi ngajeng-ajeng wohipun ingkang sae. Woh ingkang sae nggih niku katresnan, kabingan, kasaenan, remen tetulung, jujur, lan gesang suci. Tiang ingkang sampun pitados dateng Gusti Yesus, kedah nggadai gesang ingkang sae, tinimbang tiang-tiang ingkang dereng pitados dateng Gusti Yesus.